эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 12 fevral chorshanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qahraton qishning yana 2 qurboni, Zafarobod tumanida qarovsiz qolgan 2 yosh bola elektrdan chiqqan yong'in qurboni bo'ldi. Yakka bog'lik aka-uka Ortiqovlar tuman prokurori ustidan O'zbekiston bosh prokuroriga arz qilgach, tuhmatda ayblanib jarimaga tortildi.
Qaytanga o'zim yozib, o'zim ishlab to'layapman bunday bo'lganda. O'zim aybdor bo'lib qolayapman.
Volgogradda maoshini talab qilgani uchun ko'chaga quvilgan 100dan ortiq o'zbekka ish haqqi berilmaydigan bo'ldi.
Trudon inspeksiya bilan prokuratura tekshirish o'tkazibdi. 1 kopeyka ham bir tuman qarzi yo'q.
31 ta xalqaro tashkilot Islom Karimovni qabul qilish rejasidan qaytmagan Chexiya prezidentiga yana xat yozdi. O'zbek talabalardan Valentin kunini nishonlanmaslik borasida tilxat olinmoqda. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Inson huquqlari bilan shug'ullanadigan 31 ta tashkilot Chexiya prezidenti Milosh Zemanga murojaat etib, O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan 20-22 fevral kunlariga belgilangan uchrashuvni bekor qilishga chaqirdi. Maktubga imzo chekkan Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ottayeva Karimovni boradigan joyi Praga emas, Haga bo'lishi kerak degan fikrda.
Ислам Каримов должен понести ответственность, и на самом деле его путь не в Прагу, а в Гагу. Он должен понести
Karimov O'zbekiston qamoqxonalaridagi ommaviy qiynoqlar, Andijondagi ommaviy qotillik uchun Haga tribunalida javob berishi kerak, deydi Otayeva. Bir kun avval Chexiya prezidenti huquq faollarining murojaatlariga javoban yozgan xatida ularni 200lamachilikni kamroq qilishga chaqirgan edi. Karimovning Pragaga tashrifi paytida O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi viza tartibi, o'zbekistonlik talabalarning Chexiyada bilim olishlari bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti chorshanba kuni jahon mamlakatlaridagi matbuot erkinligini baholovchi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. 180 mamlakatdagi vaziyatga baho berilgan mazkur hisobotda O'zbekiston o'tgan yilgiga nisbatan 2 pog'ona pastlab 166 o'rinni egallagan. O'tgan yil O'zbekiston bu reytingda 164 o'rinni egallab turdi va undan avvalgi yil esa 157 o'rinda edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Yohan Behr ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini aytadi.
This shows an absolutely dismal records in press freedom for Uzbekistan.
O'zbekistonda vaziyat mutlaqo o'zgarishsiz qolmoqda. So'nggi 10 yil mobaynida, ayniqsa Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonda mustaqil jurnalistika siquv ostida qolmoqda. Hukumat internetni nazorat etishning yanada takomillashgan usullarini qo'llamoqda, dedi Yohan Behr. O'z hisobotida matbuot erkinligi darajasi bo'yicha mintaqada davlatlaridan Qirg'izistonni 97-chi, Tojikistonni 115-chi, Qozog'istonni 161-chi o'ringa qo'ygan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda, jumladan sobiq Sovet o'lkalarida vaziyat yildan yilga yomonlashib bormoqda. AQSh Kongressi O'zbekistonning inson huquqlari borasida yomon ko'rsatkichlarga qaramay ushbu mamlakatga qurol-yarog' yetkazilishiga ruxsat berdi. Eslatamiz, Qo'shma Shtatlar O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashganiga javoban 2004-yilda bu mamlakatga qurol aslaha yetkazishni cheklab qo'ygan edi. 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng esa AQSh O'zbekiston munosabatlari yana ham yomonlashdi. 2011-yilda esa AQSh Senati O'zbekistonga harbiy yordamni taqiqlovchi inson huquqlari bilan bog'liq cheklovlarni bekor qildi. Euroishanet saytiga ko'ra, AQSh O'zbekistonga yetkazadigan harbiy anjomlar orasida tunda ko'rish moslamalari, GPS uskunalari, individual mudofaa vositalari bor. Xitoy bojxona boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekiston Xitoyga 1663 tonna uran eksport qilgan. Bu undan oldingi, ya'ni 2012-yildagi qaraganda 2 barobar ko'pdir. Xitoy o'tgan yili asosan 5 davlatdan qarib 2,5 milliard AQSh dollariga jami 19,000 tonna uran sotib olgan. Xitoyga uran eksporti hajmi bo'yicha O'zbekiston Qozog'istondan keyin 2-chi o'rinda turadi. Uran zaxirasi bo'yicha esa O'zbekiston dunyoda 12-chi o'rinni egallaydi va 111,000 tonnalik uran zaxirasiga ega ekani aytiladi. O'zbekiston eksport qiladigan uranning hammasi Navoiy tog' metallurgiya kombinatida ishlab chiqariladi. Yaponiyaning Toyota shirkati dunyo bozoridan 2009 yildan to hozirgacha ishlab chiqarilgan salkam 2 millionga yaqin Prius rusumidagi yengil avtomashinasini qaytarib olmoqda. Xabarlarga ko'ra, Yaponiya shirkati AQSh va Kanada bozoridan 713 mingta, Yevropa bozoridan 130 mingta, Yaponiyadan 997 mingta va Osiyo hamda Yaqin Sharq mintaqasidan 100 mingdan ziyod mashinasini qaytarib oladi. Prius rusumidagi gibrid mashinalarning bozoridan qaytarib olinishiga uning tormoz hamda tezlik pedali bilan bog'liq muammolar sabab bo'lmoqda. Toyota shirkati avvalroq boshqa turdagi mashinalarni ham bozordan qaytarib olgan. Bundan avval salkam 14 millionga yaqin yengil mashinasini bozordan qaytarib olgan edi. Xitoy g'arbida 6.8 ball kuch bilan yer ximirladi. Talofat va qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Xitoy rasmiylariga ko'ra, zilzila epimarkazi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Yuchan okrugida 12 kilometrli chuqurlikda qayd etilgan. Tabiiy ofat ro'y bergan joyda hozirda qutqaruvchilar ish olib bormoqda. Eslatamiz, o'tgan yilning yozida Xitoyda ro'y bergan zilzila oqibatida kamida 70 odam halok bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar edi. Endi esa dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbek talabalaridan Valentin kunini nishonlamaslik borasida tilxat olinayotgani xabar qilindi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qiydigan talabalardan Valentin kunini nishonlamaslik haqidagi tilxat O'zbekiston Milliy universiteti, Jahon tillari universiteti va Urganch davlat pedagogika universiteti talabalaridan yozib olingani haqida ma'lumotlar Ozodlikka kelib tushdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan dasturimizning keyingi daqiqalarida to'liq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa Jizzaxdan olingan bir xabar. Jizzax viloyatining Zafarobod shaharchasida uyda qarovsiz qoldirilgan 2 yosh bola elektr pechkadan chiqqan yong'in qurboni bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha bolalar yong'indan chiqqan tutundan dimiqib o'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Nashur.
Jizzax viloyatining Zafarobod shaharchasidagi Samarqand mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Samarqand ko'chasida yashagan 3 yashar Shohjahon Haydarov va 3 yashar Nilufar Muhammadiyeva 25 yanvar kuni uyida tutun hididan dimiqib vafot etgan. Bu haqda Ozodlikka 12 fevral kuni xabar bergan Zafarobodlik manbaga ko'ra, bolalarning qarovsiz qoldirilgani uyda yong'in chiqishiga sabab bo'lgan.
3 yashar Nilufarning onasi o'zini, qizini va akasining o'g'li 3 yashar Shohjahonni uyda qarovsiz qoldirib, ko'chaga chiqib ketgan. Yoqilgan qo'lbola elektr pechkasi deraza tokchasining ustida bo'lgan. Yosh bolalar o'ynab pechkani pastga tushirib yuborgan. Pechkaning spirali polni kuydirgan va tutay boshlagan. Ana shu tutunning hididan ikkala bola ham dimiqib o'lib qolgan.
Dedi Ozodlik manbasi. Samarqand mahalla fuqarolar yig'imining ismi sir qolishini so'ragan faollardan biri ham shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu falokat sababini uylarni isitish uchun gaz yo'qligida va onaning e'tiborsizligida deb bilishini aytdi.
Bu yil qish qattiq keldi, gaz yo'q, svet ham soat bilan beriladi. Ona sho'rlik ham yonib qolgan svetdan foydalanib qolay deganda, odamlar uylarini isitish uchun hamma chora-tadbirlarni qo'llayapti. Ko'pchilik bozorda arzon sotiladigan qo'lbola elektr pechkalardan foydalanyapti. Bu pechkalar ikkita simga ulangan spiral xolos. Texnika xavfsizligi haqida gap ham bo'lish mumkin emas.
Dedi mahalla faollaridan biri. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonda gaz va svet taqchilligi bois favqulodda hodisalar ko'p kuzatildi. Andijon shahrining Qo'shariq dahasidagi ko'p qavatli uyda yashagan oila 9-fevralga o'tar kechasi ko'mir isidan zaharlanib o'ldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, ona, qizi, kelini va 2 nevarasi pechka yoqilgan ko'mir isidan uyqu ichida zaharlangan. 10 fevral kuni Navoiy shahridagi xalqaro aeroport yaqinida 2 qavatli uyda ro'y bergan portlash oqibatida kamida 6 kishi nobud bo'ldi va 7 kishi jarohat olgan. 6 fevral kuni Samarqand viloyatining Samarqand tumanidagi Ravona qishlog'ida yashovchi er-xotin va ularning 2 go'dagi maishiy gaz balondan sizib chiqqan gazdan zaharlanib bo'ldi. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani G'ishtmon fuqarolar yig'inda yashovchi Qodirovlar uyida 2 fevralga o'tar kecha sodir bo'lgan portlash oqibatida xonadondagilarning hammasi turli darajadagi kuyish bilan viloyat kasalxonasiga yotqizildi. Kuyganlar orasida 2 yashar qizaloq ham bor. O'zbekistonda havo harorati tunda minus 10 darajadan pastroqni tashkil qilayotgan ayni kunlarda aksar aholi gaz va elektr quvvatidan uzilgan og'ir sharoitda qishdan omon chiqishga urinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu yil yanada kuchaygan energetik bo'hronga oid barcha ma'lumotlar avvalatganimiz kabi Ozodlik tashkil qilgan Zimiston O'zbekiston blogida jamlanmoqda. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali yoki WhatsAppda +42 608 549 460 telefon raqamlariga bu boradagi barcha ma'lumotlarni yo'llashingiz va energetik bo'hronga oid tafsilotlarni aniqlash, manzarani to'liq yoritish va bu borada mutasaddi tashkilotlardan munosabatlar olishda Ozodlik radiosi muxbirlari bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Demak, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kirsangiz, bu yil O'zbekistonda sodir bo'lgan, hozirgina eshitganingiz kabi voqealar va aholi murojaatlariga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishib olasiz. Yakka bog'lik aka-uka Ortiqovlar prokuror ustidan arz qilgani uchun jarimaga tortildi. Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Yakka bog' tuman sudi shu tumanda istiqomat qiladigan inson huquqlari faoli Jamoliddin Ortiqov va uning ukasini tuman prokurori ustidan bosh prokurorga arz qilganidan so'ng tuhmatda ayblab jarimaga tortdi. Jamoliddin Ortiqov o'tgan yil sentyabrda jiyanini paxtadan olib qolgan, uning Nexia avtomobilini tuman prokuraturasi olib qo'ygani va prokuraturaning bu harakatini g'ayriqonuniy deb hisoblagani uchun O'zbekiston bosh prokuraturasiga arz qilganini aytmoqda.
Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faoli madaniyat qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Jamoliddin Ortiqov va uning ukasi Sanjarga eng kam ish haqining 2 baravari miqdorida jarima solish haqida 12 fevral kuni qaror chiqardi. Bu qarordan norozi bo'lgan Jamoliddin Ortiqovning ozodlikka aytishicha, ular prokuratura ustidan shikoyat qilib, oxir-oqibat o'zlari aybdor bo'lib qolgan.
Yo'q, bizlarni managa paxta sezoni vaqtida 22 sentyabr kuni bizlarni mashinani olib ketishdiku mana u avtomoykada. Shundan beri prokurorni buyrug'i, prokuror sanosi bilan mashinani zotiskalik prokuror ustidan davo bizlar qo'zg'atuvdik mashina ishonch telefonga. Telefon urdi-da. Shunda shu ish bo'yicha aniqlandi. Tergov o'tkazildi viloyat prokuraturasida.
Deydi Jamoliddin Ortiqov. Inson huquqlari faolining aytishicha, viloyat prokuraturasi tekshiruvida ularning da'volari go'yoki isbotini topmagan va shikoyat qilgani uchun ularning o'zlari aybdor bo'lib qolgan.
Endi shunda arzani bergan bizlar, ukam bilan meni bizlarni da'vo qo'zg'atganmiz. Bizlar ustimizda ma'muriy bayonnoma tuzib, 40-chi modda bilan aybdor deb top, ikkinchi shaxsini 2 baravarda 182 mingdan 314 ming shtraf urishdi bizlarga. Rayon prokurorini ustidan yozgan arizalaring o'z tasdig'ini topmadi. Sizlar isbot qilolmadilaring, shunga prokurorga nisbatan tuhmat eshitilganlar uchun sizlarni ma'muriy huquqbuzar deb sizlar ustimizdan shtraf yozishdi-da.
Jamoliddin Ortiqovning iddao qilishicha jiyanini paxta terimiga chiqarmagani uchun tuman prokurorining buyrug'i bilan uning Nexia avtomashinasi 53 kun g'ayriqonuniy ushlab turilgan va uning jiyani Bahriddin nomiga g'ayriqonuniy protokol tuzilib, u ham jarimaga tortilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tumani sudi sudyasi Yashin Ommonov ozodlik savollariga javob berar ekan, Jamoliddin Ortiqovning sudga tortilishi viloyat prokuraturasining yo'riqnomasi bilan o'tkazilganini aytdi.
Ularning yozgan arizalarini viloyat prokuraturasi ko'rib chiqqan va arizadagi vajlar tasdiqlanib topmagan. Ular kimni ko'rsatgan bo'lsa hammasi chaqirib so'roq qilingan. Ular boshqa shaxsning shanini toptovchi ma'lumotlarni yozganiga ma'muriy tartibda chora ko'rish uchun bu ish viloyat prokuraturasidan bizga yuborilgan. Agar ularning vajlari tasdiqini topganda prokurorning ustidan chora ko'rish mumkin edi.
Dedi sudya Yashin Omonov. Yakkabog' shahrida avtomobilga xizmat ko'rsatish shoxobchasini ijaraga olib ishlagan Jamoliddin Ortiqov bir vaqtlar ushbu tumandan turib, mahalliy va xalqaro axborot vositalarida chiqish qilgan marhum jurnalist Asadulla Ortiqovning 4 o'g'lidan biridir. Asadulla Ortiqov 2005-yilda og'ir xastalikdan so'ng olamdan o'tgan edi. U kishi 1997-2005 yillar oralig'ida Qashqadaryo viloyatidagi ijtimoiy-iqtisodiy siyosiy muammolar tilga olingan keskin tanqidiy chiqishlari bilan xorijiy axborot vositalari xususan Ozodlik dasturlarida ham ishtirok etgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Rossiyaning Volgograd shahrida maoshini talab qilib ish tashlagani uchun ko'chaga qo'yilgan 100 dan ortiq o'zbekistonlikka ish haqqi berilmaydigan bo'ldi. Bu borada mahalliy prokuratura va Mehnat vazirligi inspeksiyasi tekshiruvi natijalari ma'lum bo'ldi. Kuni kecha Volgogradning Sadi Pridoniya shirkatida mehnat qilib kelgan 160 ga yaqin o'zbekistonlik ishchi bir necha oylik maoshi berilmagani uchun ish tashlagani va qahraton qish kunida yuk taqi bilan ko'chaga qo'yilgani haqida ozodlikka murojaat qilgan edilar. Biroz so'ngra mana shu murojaat tafsilotlar bilan to'liq tanishasiz. Hozir esa inson huquqlarini himoya qilib kelayotgan 31 ta xalqaro tashkilot va Chexiya prezidenti Milosh Zeman o'rtasidagi aytishuvga oid so'nggi tafsilot. 31 ta tashkilot vakillari Milosh Zemanga qayta murojaat qilib, O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan 20-22 fevral kunlari uchun belgilangan uchrashuvni bekor qilishga chaqirdilar. Maktubga imzo chekkanlar orasida Chexiyadagi kasaba uyushmalari va investorlar ham bor. Bu huquq faollarining Chexiya prezidenti nomiga ikkinchi ochiq xatidir. Bir kun avval Chexiya prezidenti Milosh Zeman huquq faollarining murojaatlariga yozgan javob xatida ularni 200lamachilikni kamroq qilishga chaqirgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Jahondagi eng repressiv rejimlardan birining rahbari sifatida prezident Islom Karimov Chexiyada mo'tabar mehmon bo'lishga loyiq emas deyiladi Chexiya prezidentiga yo'llangan maktubda. Maktubga imzo chekkan Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ottayeva Ozodlik bilan suhbatda Karimovni boradigan joyi Praga emas, Haga bo'lishi kerak deydi.
Islom Karimov должен понести ответственность. И на самом деле его путь не в Прагу, а в Гагу.
Он должен Islom Karimov O'zbekiston qamoqxonalaridagi ommaviy qiynoqlar, Andijondagi ommaviy qotillik uchun Haga tribunali devorlari ostida javob berishi kerak deydi Otayeva. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan 31 ta tashkilot orasida chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Chexiya prezidenti Milosh Zemanga murojaat etib, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan shu oy oxirida Pragada uchrashdan avval O'zbekiston hukumatiga qamalgan jurnalistlar huquq faollarni ozod etish talabini qo'yishni so'ragan.
Reporters at Borders appear among the 30 signatories of the letter that was sent by 30 NGOs to the Czech president Zeman.
31 ta tashkilot orasida bizni tashkilotimiz chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham prezident Zemanga yo'llangan maktubga imzo chekdi. Oldiniga O'zbekiston rahbarini Pragaga chaqirishning mavridi emas deya janob Zemanga uchrashuvni bekor qilishni so'rab murojaat etgan edik. Bizningcha janob Zeman Karimov bilan uchrashadigan bo'lsa, hech bo'lmaganda qamalgan jurnalistlar huquq faollarini ozod etishni talab etish kerak deydi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir. Bu huquq faollarining Chexiya prezidenti nomiga so'nggi bir hafta ichidagi ikkinchi ochiq xatidir. Bir kun avval Chexiya prezidenti Milosh Zeman huquq faollarining dastlabki murojaatlariga javoban yozgan haqida ularni 200lamachilikni kamroq qilishga chaqirgan edi. U o'z javob xatida janob Zeman O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni uni salafi chaqirgani va diplomatik qoidalarga muvofiq yangi prezident ya'ni Zeman uni qabul qilishi kerakligini aytgan, lekin negadir sobiq prezident Vaslav Klaus O'zbekistonga borganida ham bunga norozilik bildirilmadi. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Brusselga tashrif payti Yevropa ittifoqi rahbariyati tarafidan qabul qilinganda ham hech kim bunga e'tiroz bildirmadi, bunga ham e'tiroz bildirilmadi. Sizga bunaqa mavzularda ko'proq axborotga ega bo'lishni va munofiqlikni kamroq qilishni tilab qolaman deya bildirgan edi Chexiya prezidenti Zeman. Eslatamiz, Islom Karimovning Pragaga tashrifi payti O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi viza tartibini yengillashtirish, o'zbekistonlik talabalarning Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirish kabi masalalar muhokama etiladi. Ayni paytda bir guruh o'zbekistonlik inson huquqlari faollari Islom Karimovning Pragaga tashrifi payti Chexiya prezidenti qarorgohi binosi qarshisida namoyish o'tkazishni ham rejalamoqdalar.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Thank you. Ozodlik to'lqinlarida siz navigator, ozod navigator eshitirishning navbatdagi soni bugungi kechki muloqotimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan navbatdagi jonli interaktiv muloqotda xorijda sevishganlar kuni qanday nishonlanadi degan savol tanlandi. 14 fevral xorijda ayniqsa g'arb davlatlarida ko'p aholi tomonidan ayniqsa yoshlar tomonidan katta bayram qilib nishonlanadigan sanadir. Ana shunday sana arafasida O'zbekistondan ham bu boradagi ba'zi ma'lumotlar, xususan o'zbek talabalardan Valentin kunini nishonlanmaslik borasida tilxat olinayotgani haqidagi bir xabarlar kelmoqda. O'zbekistondagi vaziyatdan kelib chiqib, xorijda bu kunning qanday nishonlanishi haqida xorijda yurgan o'zbekistonliklarning hikoyalarini Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozod navigator eshitirishning navbatdagi sonida eshitamiz. Demak, Ozod navigator eshitirishda ishtirok eting. Buning uchun Skype orqali Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari vositasida Ozodlik tahririyatiga bog'lanishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumani Zardor qishloq fuqarolar yig'inida 320 o'quvchilik 40-chi maktabning o'quvchilari 2 oydan buyon maktabga qatnay olmayaptilar. Maktab ma'muriyati va tuman hokimi eskirib ketgan bino kapital ta'mirda ekani, o'quvchilar esa uy sharoitida dars olayotganini aytdi, ammo Ozodlikka bu borada xabar yo'llagan qiziriqliklar bolalar 2 oydan buyon dars ololmayotganini aytmoqdalar. Biroz so'ngra mana shu xabarning to'liq tafsilotlarini eshitishingiz mumkin. Hozir esa Rossiyada qishning qahraton kunida ish haqini talab qilib ish tashlagani uchun bir kunda yuk taqi bilan ko'chaga quvilgan 100 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri taqdiriga oid xabar. Volgogradning Sadiy Pridonya shirkatida maosh berilmagani sababli 100 dan ortiq o'zbekistonlik mehnat muhojiri ish tashlash yuzasidan mahalliy prokuratura va mehnat vazirligi inspeksiyasi olib borgan tekshiruv natijalari ma'lum bo'ldi. Taftishchilar meva sharbati ishlab chiqaruvchi shirkatning 2 oylik maoshi berilmagan va ishdan bo'shatib yuborilgan o'zbek yigit-qizlari oldida qarzi yo'qligini aniqlagan. Bu ishchilar 7 fevral kuni ish tashlagan va kuni kecha qishning sovug'ida yuk taqi bilan ko'chaga quvilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Volgogradning Sadiy Pridonya milliy oziq-ovqat shirkati mehnat intizomini buzgan o'zbek ishchilari oldida hech qanday qarz yo'q. 3 kun davomida viloyat prokuraturasi talabi bilan mahalliy mehnat vazirligi inspeksiyasi olib borgan taftish shunday xulosaga keldi. Dedi Ozodlik bilan suhbatda Volgograd o'zbeklar jamoasi faoli Rustam Jumayev.
Juma kundan beri shug'ullanyapmiz, yugur-yugur, no kompaniya juda katta kompaniya, ular men boshlashga mana bu kuchim yetmaydi. Bular hozir nima qilishdi? Trudo inspeksiya bilan prokuratura nima o'tkazishdi, tekshirish o'tkazibdi, по документам завод odamlarga bir kopeyka ham bir tiyinam qarz emas, qarz yo'q. Endi odamlar aytishi bo'yicha yanvar oyida вообще bir tiyinam olishmagan, dekabr oyini oyligidan 3000-4000 ushlab qolishgan, fevral oyida ham 5-6 kun ishlashgan, вообще hech narsa olmagan bir kopeyka. 60-talari yana qaytib zavodga borib ishlab yurishibdi. Ular yaqinda kelganlari 50% ketamiz deyishyapti, 50% shu yerda qolib ishlashmoqchi. Buni shu berishmaydi bu.
Dedi o'zbek mardikorlarining Sadiy Pridonya shirkati eshigi oldida o'tkazgan 5 kunlik norozilik namoyishi natija bermaganini gapirgan Rustam Jumayev. Diaspora vakili ishchilarga haq to'lanmasdan sovuqqa chiqarib yuborilgani yuzasidan O'zbekiston elchixonasi vakillari murojaati ham kor bermaganini ma'lum qildi. Rossiya meva sharbati va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi eng yirik korporatsiyalardan biri sanalgan Sadiy Pridonyadagi ish tashlash va nohaqlik borasida barcha mahalliy huquq-tartibot va jamoatchilik tashkilotlari xabar topgan. Sadiy Pridonya shirkatining Volgograddagi idorasi Ozodlikka o'zbek ishchilari bilan mehnat shartnomasi bekor qilingani sabablarini tushuntirishga urindi. Shirkat vakili Yelena Nichiparenko ishchilarning ko'chaga qo'yilganini ham inkor qildi.
Что произошло? Количество, значит, 102 человека были уволены за систематический невыход на работу.
Nima bo'lganini tushuntiraman. 102 kishi dekabr va yanvar oylarida surunkali ishga chiqmagani va tartibsiz bo'lgani uchun ishdan bo'shatildi. Ish tashlagan muhojirlar bir gapni gapiryapti. Lekin qolgan 52 kishi ishga chiqyapti, ishlayapti-ku. Hozir turli tekshiruvlar ketyapti. Ularga ish haqlari hisoblab berilgan, maosh berilmayapti degan gap yolg'on. Ular 12 soatlab ishlagani ham tuhmat. Ular hozir o'z yotoqxonasida tekshiruv natijasini kutyapti, dedi Sadiy Pridonya milliy oziq-ovqat guruhi rasmiy vakilasi Yelena Nichiparenko. Mehnat inspeksiyasi tekshiruv natijalari ma'lum ekani, ammo bu ma'lumot yuqori rahbarlar tomonidan tasdiqlanmaguncha e'lon qilinmasligini Ozodlikka bildirdi Volgograd prokuraturasi rasmiy vakilasi Oksana Cheredina. Volgogradning sovuq ko'chasida qolgan o'zbek mehnat muhojirlari esa haqiqat talab qilib chiqqan aksiyadan natija bo'lmagandan xafsalasi pir bo'lganini aytadi.
Pulni ber dedik, bo'ldi dedi, abishat qildi, bir haftadan keyin beraman dedi. Bir hafta o'tdi, yana bermadi. Keyin yana bir hafta dedi, o'ngacha ishladi, yana ishladi, yana bermadi. Ishlamaymiz deb ko'tarildi dedi, ko'targanimizdan keyin ishlamadan hammam chiqib ketdi, ofishlarda ham yoptirib tashlab ko'chaga chiqarib haydadi. Yana boraman 7 fevralgacha, 6 fevralga gacha eshakda ishlaganmiz. Kim yordam bermaydi bilmadim, bu qonim bormi, o'zimni himoya qilayotgan bilmadim dedi. Shuncha o'zik quruq xor bo'lib qolyapti. Kuchayib ketganmi, ya hamma joyi qo'lga yetadimi, hech kim hal qilmadi. Shuncha bolani oyligini bermay mana ko'chaga naqtiribdi. Hamma bolani puli turibdida berdi. Hamma bolalarga hisoblaganda 1 million yaqin pul turibdi yerga. Oylik bersa aka biz bu yerlarda bunaqa buyurmadik. Mehnat qilib turib pulini tashlab ketishadi odamga alam qiladida. Xudo bersin endi nima qilamiz, jonim sog' bo'lsa ish juda ko'p aka.
Dedi Volgograd viloyatidagi Sadepridoniya milliy oziq-ovqat guruhiga bas kela olmaganini tan olgan o'zbekistonlik Sanjarbek. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, eslatib o'tamiz, Volgogradda Sadepridoniya shirkatida mehnat qilib kelgan 100 dan ortiq o'zbekistonlik ishchi bir necha oylik maoshi berilmagani uchun 7 fevral kuni ish tashlaganidan so'ng birdaniga ishdan bo'shatilgan va qahraton qish kunida yuk taqi bilan ko'chaga quvilganida hodisa yuzasidan Volgograd prokuraturasi va Mehnat vazirligi inspeksiyasi tekshiruv o'tkazdi. Rasmiylar taftish natijasini hozircha matbuotga ochiq aytmayotgan bo'lsa-da, mahalliy o'zbek jamoasi vakillari, inspektorlar Sadepridoniya o'zbekistonlik mehnat muhojirlari oldida qarzi mutlaqo yo'qligi to'g'risida qaror chiqqanidan xabardor qilinganini aytmoqdalar. Muxbirimiz bu vaziyatni kuzatishda davom etadi. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, u yerdagi hodisa aks etgan video va foto materiallarimiz ham chop etilgan. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Hozir esa e'tiboringizni Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidagi bir maktab taqdiriga oid xabarga qaratmoqchimiz. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumani Zarbdor qishloq fuqarolar yig'inidagi 320 o'quvchilik 40-chi maktabning o'quvchilari 2 oydan buyon darsga qatnamayotgani haqida Ozodlik tahririyatiga maktub kelib tushdi. Ushbu maktubda sizdan bir iltimos bor. Surxondaryo viloyati Qiziriq tuman Zarbdor mahallasiga 40-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi 2 oydan beri yopiq qolmoqda. Maktab remont bo'lyapti, deyishyapti. Balki sovuqdan yopilgandir, shuni aniqlab bera olasizlarmi degan bir maktub keldi. Qariyb 100 ming aholi istiqomat qiladigan Qiziriq tumani Surxondaryoning paxta yetishtiriladigan tumanlaridan biridir. Mushtariyning iddaosicha o'qituvchilar jamoasi kuzda 2 oy paxta terimi bilan ovora bo'lgan va 40-chi maktabda dekabrda ta'mir boshlangani uchun 2013-2014 o'quv yilida qariyb dars bo'lmagan. Bundan tashqari maktabda qishning qirovli kunlarida boshlangan kapital ta'mir ham haminqadar borayotgani haqida aytildi. Qiziriq tumanining Zarbdor qishloq fuqarolar yig'inda joylashgan 40-chi maktabda qishloqning 320 bolasi o'qiydi. Bu qishloq hududida boshqa maktab yo'q. Maktub ortidan dastlab 40-chi maktabga bog'langan Ozodlik muxbiri Qorovul bilan suhbatlashgan muvaffaq bo'ldi va mikrofonsiz suhbatda berilgan ma'lumotga ko'ra, dekabr oyidan buyon haqiqatda maktab kapital ta'mirda. Uning bitta korpusi remont uchun bo'shatilgan, ammo ta'mir ishlari hali boshlanmagan. Ikkinchi korpusida esa yuqori sinf o'quvchilari uchun dars o'tilmoqda. Qorovulning so'zlariga ko'ra, kichkina sinf o'quvchilarining hammasi uy sharoitida dars olmoqdalar, ammo uy sharoitida dars olish nima degan va asosan qaysi sinflar uy sharoitida ta'lim olyapti degan savolga bu Qorovul javob bera olmadi. U maktab direktori deb taqdim qilgan Muqaddas Majidovadan ham Ozodlik muxbiri ma'lumot olishga va u kishi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'lmadi. Qiziriq tuman hokimligi mutasaddilari esa 40-chi maktab binosi ayni damda kapital ta'mirda ekanini tasdiqladilar. Hokimiyatning o'zini tanishtirmagan mutasaddisi o'quvchilar uy sharoitida dars olayotgani va bu maktabdagi ta'mirni shaxsan hokimning o'zi nazorat qilayotganini aytdi. Ozodlik muxbiri murojaatini bee'tibor qoldirmagan tuman hokimi Olimjon Almardonov intervyu berishga rozi bo'lmadi, ammo muxbir bilan o'zaro suhbatda ba'zi savollarga javob berdi. Tuman hokimi Olimjon Almardonovdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hujjatlarda 40-chi maktabdagi kapital ta'mir dekabrda emas, balki 20-yanvarda boshlangani qayd etilgan. Bundan tashqari, ta'mirning yakunlanishi 20-avgustga belgilanganini hokim Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda aytdi. Maktab binosini esa to'liq ichki va tashqi devorlari-yu tomiga qadar qayta ta'mirlash rejalangan. O'quvchilar masalasiga kelinsa, dedi tuman hokimi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda, ular darssiz qolgan yo'q. Uy sharoitida aholining bo'sh yotgan uylarda sinfxonalar tashkil qilingan va tegishli tartib maktabda dars olmoqdalar dedi. Lekin qiziqlik mushtari ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda va shaxsini oshkor qilmaslik sharti bilan aytilgan suhbatda aslida 40-maktabning quyi sinf o'quvchilari uy sharoitida dars o'tmayotgani, balki 2 oydan buyon darssiz qolayotganini aytdi. Ozodlik mana shu vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Hozircha Qiziriq tuman xalq ta'limi bo'limi Surxondaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasidan bu borada ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadik, ammo 200 dan ortiq o'quvchining O'zbekiston konstitutsiyasida belgilangan ta'lim olish huquqi qo'pol ravishda buzilishi va mamlakatda majburiy qilib belgilangan umumiy o'rta ta'lim ta'minotidagi uzilishga oid bu holat borasida ozodlik tegishli mutasaddi tashkilotlardan ma'lumot olishga urinishda davom etadi. Yangiliklarni 3w.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida kuzatib boring. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Faollari Chexiya prezidentiga qayta murojaat qilib, O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan 20-22 fevral kunlariga belgilangan uchrashuvni bekor qilishga chaqirdi. Qarorgohi Parijda bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti chorshanba kungi hisobotida O'zbekistonni 180 mamlakat orasida so'z erkinligi bo'yicha pastga sho'ng'igan mamlakatlar safiga kiritdi. AQSh Kongressi O'zbekistonga qurol-yarog' yetkazishga ruxsat berdi. Toyota dunyo bozoridan 2 millionga yaqin Prius mashinasini qaytarib olmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar 3w.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Xabarlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Hozir esa Qozog'istondan olingan xabar. 11 fevral kuni Qozog'iston Milliy banki mamlakat milliy valyutasi tangani 19% devalvatsiya qildi. Tanganing AQSh dollariga nisbatan kursi pasaygani tabiiyki O'zbekiston bozorida ham tanga qadrining pasayishiga sabab bo'ldi. Mutaxassislar tanga kursining pasaygandan Qozog'istondan dollarga O'zbekistonga import qilinayotgan mahsulotlar arzonlashini, biroq eksport qilinayotgan mahsulotlar qimmatlashini aytmoqda. Ayni paytda Qozog'istonda yurgan minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham bu yangiliklardan biroz xavotir bilan so'zlamoqdalar.
Toshkentning Chorsu bozoridagi valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi Bosit Ozodlik bilan suhbatda 12 fevral kuni qozoq tangasining o'zbek so'miga nisbatan kursi dushanba kuniga nisbatan arzonroq bo'lganini aytdi.
Dollar oshib ketganda Qozog'istonda shuning uchun bo'lsa tushib ketgan tangani narxi. Hozir 13 olib qolinyapti-da. Misol uchun 1000 tangasi 13 mingda. Tanga har zamon bir zamonda keladi. Unaqa tez-tez ketib, tushib oldim bo'lsa shu 17-18 bo'lganda.
Dedi Chorsudagi sarrof. Ozodlikning Toshkentdagi boshqa manbasiga ko'ra, chorshanba kuni poytaxtning boshqa bozorlarida sarroflar tangani 3 kun oldingidek 20 so'mdan emas, 15 so'mdan sotib olmoqda. Hozirgi kunda bir qozoq tangasining kursi salkam 14 so'mni tashkil etmoqda. O'zbekistonlik tadbirkorlar fikricha, tanga kursining pasaygani O'zbekiston bozoridagi maishiy tovarlar narxlariga jiddiy ta'sir qilmaydi.
Qozog'istondan unaqa ko'pam oldi berdi bo'lmayapti hozir. Ham o'zi qiyin bo'lyapti-ku. O'shanga bir xilda o'zi qo'lida ko'targancha olib o'tadi. Katta anaqa miqdorda olib o'tishlar yo'q.
Dedi toshkentlik tadbirkor Bahodir. O'zbekiston Qozog'istondan asosan un, yog' kabi mahsulotlar sotib oladi. Ayni paytda O'zbekiston Qozog'istonga meva-sabzavot yetkazib beradigan yetakchi davlatlardan biridir. Qozog'istonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Borboy Jesenbinning o'tgan yil oxirida jurnalistlarga bildirishi 2013-yilning 9 oyi davomida ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi 2,5 milliard AQSh dollariga yetgan. Bu 2012-yilning shu davriga nisbatan 28% ko'p. O'zbekistonlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning fikricha, qozoq tangasining devalvatsiya qilingani O'zbekiston uchun yaxshi, boisi Qozog'istondan dollarga mahsulot import qilish arzon tushadi.
Qozog'istonda dollarning qadri oshdi. Shuning uchun o'zbekistonliklar Qozog'istondan mahsulot olayotganda asosiy ko'rsatkichlarni dollarda belgilaydi. Masalan, ilgari masalan men 1 dollar bilan Qozog'istonga borganimda 1 kilo un olishga qurbim yetgan bo'lsa, demak men hozir 1 dollar bilan borsam, 1 dollar plus yana 20%lik yana bir mahsulot olishga qurbim yetadigan darajada chiqdim.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov, tanga qadrsizlangani hisobiga Qozog'istondan mahsulotlar import qilish arzonroq tushishiga qaramay, O'zbekiston ichki bozorida un, yog' kabi mahsulotlar narxiga ta'sir etmaydi, dedi. Ayni paytda Ostona shahridagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning fikricha, Qozog'iston tangasining devalvatsiya qilingani Qozog'istonga mahsulotlar olib kelib sotayotgan o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun foydali emas.
Ostonada masalan pomidorlar 600 tanga, ya'ni 4 dollarga biz sotib olardik. O'zimizda Teplitsadagi o'sgan pomidorlar 500-550 tanga edi-da. Shuning uchun biz Toshkentning pomidorini 650 tangaga, 100 tangaga qimmat bo'lsa ham sotib olardik. Lekin shu 4 dollarlik pomidor bizda 750 tangaga chiqib ketadi ertaga. Ya'ni chetdan keladigan mahsulotga, Toshkentdan keladigan pomidorga talab ozayadi.
Deydi Saparboy Jubayev. Tanga kursi pasaygani o'zbekistonlik muhojirlarga zarar. Namanganlik Javdat bir necha yildan beri Olmaota shahrida novvoychilik qiladi. Javdat Ozodlik bilan suhbatda tanga qadrining AQSh dollariga nisbatan pasaygani Qozog'istondagi muhojirlar uchun zararli ekanini, boisi ular oilalariga jo'natayotgan pulning ozayishiga sabab bo'lishini aytdi.
O'rtacha 400 dollar oylik uyga olib borardik-da, yo'lkira pulkiradan tashqari. O'shanda biz 15 ming tangadan ajratganda 400 dollarimiz oyiga 60 ming tanga pul bo'lardi. 60 ming tanga. Endi hozir 60 ming tangamiz 9 ga chiqib ketgan bo'lsa, 300 dollardan ich oshib chiqmasa 400 dollarga bormayapti, 300 dollarga tushib ketdi.
Deydi o'zbekistonlik novvoy. Javdat o'zi va tangada maosh olayotgan hamkasblari ish beruvchilardan maoshni biroz oshirishni iltimos qilmoqchi ekanlarini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Qozog'iston Milliy bankining qarori bilan mamlakat milliy valyutasi tanganing 19% ga devalvatsiya qilingani xususida qozog'istonlik ekspertlar va u yerda yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ba'zi fikr mulohazalarini eshitdingiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qiydigan talabalardan Valentin kunini nishonlamaslik haqida tilxat olinayotgani haqidagi bir xabar Ozodlikka kelib tushdi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Milliy universiteti, Jahon tillari universiteti va Urganch davlat pedagogika universiteti talabalardan Avliyo Valentin kunini nishonlamaslik haqida tilxat yozdirib olingan. Ozodlik manbalarining aytishicha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari talabalar bilan Avliyo Valentin kunini nishonlamaslik haqida suhbatlar ham uyushtirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasb
Ozodlik manbalarining aytishicha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari talabalar bilan Avliyo Valentin kunini nishonlamaslik haqida suhbatlar uyushtirishgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi akademik litseyning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha rahbari litseyning 19-ta guruhida Avliyo Valentin kuni norasmiy diniy bayramining yoshlar ongiga salbiy ta'siri to'g'risida tushuntirish ishlari o'tkazgan. Toshkent tibbiyot akademiyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra bu tushuntirish tadbirida MXH zobitlari ishtirok etgan. Bunday tadbirlar shu kunlarda O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida ham o'tkazilayotgani aytildi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti talabalari Avliyo Valentin kunini nishonlamaslik borasida ogohlantirilgan.
Chorshanba kungi axborot soati to'laligicha Avliyo Valentin kuni norasmiy diniy bayramining yoshlar ongiga salbiy ta'siriga bag'ishlandi. Talabalar orasida bu qattiq nazorat ostiga olingan. O'zimizning SMBdagi kuratorimiz ham qattiq ogohlantirilgan bu bo'yicha. Bu ogohlantirishni inobatga olib, chora tadbirlarni ishlab chiqqanmiz. Bugun ham axborot soatida Avliyo Valentin kunining mentalitetimizga zid ekani tushuntirildi,
dedi Ozodlik manbasi. juma xutbalarida Valentin kuni bo'yicha tushuntirish beriladi. O'zbekiston yoshlari o'rtasida sevishganlar bayrami sifatida nishonlanadigan Avliyo Valentin kuni bugun juma kuniga to'g'ri keldi. Shu kuni irod qilinadigan juma xutbalarida Avliyo Valentin kunining Islom gazetasi ekani haqida ta'kidlanishi bildirildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi hozirlayotgan juma kungi xutbalar matniga Avliyo Valentin kunini nishonlash musulmonlar taqvosiga zarar yetkazish haqidagi nasihatlar qo'shilgani aytildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda bu taqlid nasihatlar har yili gapirilishini aytdi.
Har yili gapiriladi, juma kuni gapiriladi, kelasi juma kunlari gapiriladi. Biroq shuni tushuncha beriladi-da, endi qiladiganlar undan battarini ham boshqalarini ham qilyapti, ular qilaversin. Bu endi odamni o'zini erki bu, to'g'rimi? Vijdon erkinligi, so'z erkinligi yo boshqa milliy nimalar bor, anani o'zi qilaversin. Kim chiqargan bo'lsa. Lekin bizni nimada musulmonchilikda unaqa boshqa millatni masalan nima qilish ularni taqlidini olib ularga amal qilish yo'q narsa. Shuning uchun bizda tushuntirish bo'ladi,
deydi O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansur. Ayni paytda Avliyo Valentin kuni o'zbekistonlik yoshlar orasida Tohir va Zuhralar bayrami sifatida ham nishonlanadi. Xorazmning Xazarasi tumanida yashovchi 17 yashar Tangri bergan tadbirkorlik bilan shug'ullanib topgan puliga o'zi yaxshi ko'rgan Zuhra ismli qizga 14 yanvar kuni oltin uzuk sovg'a qilishini aytadi.
Muhabbat kunimi? Kimni sevgani bo'lsa podarka beradi-ku,
deydi suhbatdosh. Tangribergenning aytishicha do'stlari ham o'z sevgililariga sovg'alar hozirlab qo'yishgan. Endi hamma ham qimmat sovg'a bermaydi. 50 ming so'mga o'yinchoq ayiq yoki quyon olib, yoniga atir qo'shib sovg'a qilishadi. Lekin qizlarning ko'pi sovg'aga telefon olishni istaydi, deydi Tangribergen. Nafaqat 17 yoshdagilar, balki yoshi 40 dan oshgan o'zbeklar orasida ham Avliyo Valentin kunini nishonlash urf bo'lgani kuzatiladi. Toshkentning Qo'yliq mavzesida istiqomat qiluvchi 42 yashar Shafoat ismli ayol 14 yanvar kuni o'z sevgan kishisidan kattaroq sovg'a kutayotganini aytdi. Erdan ajralganman, ammo bir yosh katta badanat kishi bilan munosabatlarimiz bor. Anaqa sponsor deyishadi-ku, o'sha sponsor amaki menga har yili 14 yanvarda sovg'a beradi. O'zlari bilib, yaxshigina sovg'alar berishadi, deydi suhbatdosh. Shafoatning aytishicha, Avliyo Valentin kunida qimmat qo'l telefoni yoki boshqa maishiy texnika ayollar istagiga uyg'un sovg'adir. Chet el shirkatlaridan birida ishlaydigan farg'onalik 38 yashar Furqat ismli yigit o'z rafiqasiga sovg'a uchun 1200 dollar turadigan Shvetsiyada ishlab chiqarilgan soat olib qo'yganini aytadi. Ayni paytda gul va hadya do'konlari Valentin kunini orziqib kutmoqda. Suvenir va hadyalar bilan savdo qiladigan Toshkentdagi magazinning o'zini xidola deb tanishtirgan do'konchisi Valentin kuni arafasidagi bir hafta ichida odatda bir oyda ham bo'lmaydigan ko'lamda savdo bo'lishini gapirib berdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda Avliyo Valentin kunini nishonlash kerakmi yoki yo'qmi degan masala albatta bahsli masaladir va bu boradagi bahslarning bir qismini Ozodlikning www.ozodlik.org veb saytida tinglashingiz, o'qishingiz va bu boradagi fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Ammo dunyoning aksar davlatlari, xususan Yevropa davlatlarida bu bog'chadan tortib katta-katta tashkilotlarda keng nishonlanadigan va hozirgina muxbirimiz aytgani kabi gul, turli sovg'a salom va shirinliklar sotadigan savdolarda, savdo majmualarida bozor qaynaydigan kun. Jumladan Avstriyada yurgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri u yerdagi manzarani shunday hikoya qilib berdi.
Bu yerda juda ham keng tarqalib ketgan mana reklamalar radioga, har zamon radioga reklama, bu magazinga bu kepti, u magazinga bu kepti o'sha kuni uchun-da. Keyin o'sha munosabati bilan ko'p magazinlarga ko'p narsalar skidka 50%, 40%, shu ko'p 50% eshitdim, 30% shu munosabat bilan. Lekin bu yerda meni qarashimcha keng tarqalib ketgan. Sizda shu o'zimizni ko'p musulmonlar endi tanish bilishlarimiz, mana bu turklar ham, bu yerda ruslar, ukrainlar, nimalar ham ko'p, hammalari shu yoshiga qaramasdan nishonlanadi.
Nima berishadi endi bir-biriga odatda?
Hozir endi men bir ikkita magazinlarga ko'rdim. Suvenirlardan har xil serdechka, ichida suv orqasiga rasm qo'yasiz. Misol shu o'zlari rasmlarini qo'yadi, o'zlarining rasmlarini shu rasm suvni ichiga turgandek xuddi turnerlar, suvner. Endi shunisi yaxshi ekanki, bular uncha bizlarga qaraganda endi xotinlari ham nimami deyman, tillo unaqa ko'p qimmatbaho narsalarga uncha nima qilmas ekanda. Endi bizlarnikini bilasizku, bizlarga bitta sep olib bersangiz xursand. Bularga shu misol 10 yevroga bir narsa olib bersangiz ham E'tibor, ha, e'tibor, ha. Spasibo za vozingiz deb ko'rsatib aytganda.
O'zingizni munosabat qanday bu bayramga? Masalan, nishonlaysizmi sizami, kelinlaringizga bu narsa olib berasizmi?
Endi bu endi bizni dinda yo'q aslida. Endi shu xotin shu bolalarning tarbiyasi uchun, uni hurmati uchun bir narsa endi shu nimaga qarab olib bermoqchiman. Biror narsa olib beraman shu. Bugun erta vaqt bor nasib bo'lsa, ba'zi ham payg'ambarimiz aytgan shu xotinlarni hurmat qilinglar deb. Shuni hurmatdan misol shu bolalarimizni, bolalarimni onasi bizni xizmatimizni qilgani uchun endi shu bahonasi bilan endi unga e'tiqod qilmaymizu, shu bahonasi bilan shu olib berasak yomon bo'lmaydi deb o'ylayman.
Demak, hozir Avstriyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri Avliyo Valentin kunini nishonlanishi borasidagi tajribalari, fikrlari va munosabatini so'zladi. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari orqali Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlikka bog'lansangiz, Ozod navigator eshitishning navbatdagi sonida bu borada siz ham fikrlaringizni aytishingiz mumkin. Hozir esa Islom va musulmonlar eshitishning takroriy soni. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida imomlik qilayotgan 42 yashar Bahodirxon Taroziy bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Bu kishi O'zbekistonga tutash va Qozog'istonning mintaqadagi davlatlarning bugungi siyosatlari, xalqlari zihniyati, diniy qadriyatlar va ayni paytda murakkab iqtisodiy siyosiy jarayonlarning kesishuv nuqtasi bo'lgan viloyatidagi imomlik faoliyati haqida o'z kuzatuvlarini o'rtoqlashdi. Ayni paytda bu kishining ajdodlari Markaziy Osiyo musulmonlari va bu mintaqadagi turkiy xalqlar mustaqilligi uchun kurashgan mubashshir Xon Taroziyga borib taqaladi. O'zbek imomlari rukni uchun qurganimiz suhbat asnosida bu kishi o'z ajdodlaridan qolgan boy tarixiy, ilmiy, diniy meros taqdiriga oid savollarimizga ham javob berdi. Demak, Bahodirxon Taroziy bilan suhbatimizning avvalida u kishining o'zi haqida ikki og'iz tinglang.
Kimjon bu? Shahrida, ya'ni Taroz shahrida tug'ilganman. Hozir 97-yildan Taroz bo'lgan. Ma'lumotim oliy. O'zbekistonda Namanganda politexnika institutini bitirganman. Xullas kalom, diniy saboqlarni biz Namanganda oldik. 88, 89, 90-yinchi yillari qarindoshlarimiz Namanganda turadi. Ma'lum soni, Qur'on, tajvid, ya'ni o'sha majid, mabdu qiroat deydi, o'shalarni o'qib, o'rganib, xolosam institutda o'qiganman, ham dinni o'qiganman.
Endi domla u payt hamma o'rganardi, adashmasam.
Shunaqa edi. Shunaqa qilib 92-yinchi yillari, 93-yinchi yillari mana shunaqa ozgina fitna bo'lib, alg'ov-dalg'ov bo'lgandan keyin, bu endi bilasiz, o'zbek mana mana shunaqa Tohir Yo'ldosh, Juma Namangoniy deshadi-ku, o'sha paytda mana Abdulhad aka domla, Umarxon qori umuman olganda hatto shayx ham boshlariga mana mana shunaqa kunlar tushgan haligi og'ir kunlar. O'sha paytda shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hijrat qilgan bo'lsalar, qolganlarini agarda hukumat tomonidan hibs qilingan bo'lsa, qolganlar chiqib ketgan bo'lsa, o'sha joyda to'xtadik. Ya'ni qayerda to'xtadik deganda, faqat shu ma'lum soni, Qur'on o'qish, tajvid, matn qiroat dedik-ku. Ana o'sha joylarda to'xtadik. Institut bitirganimizdan keyin qarasak modni, ya'ni u paytda nihoyatda bir shunday bir moda bo'ldiki, milliy xavfsizlikka ishga kirish yoki kimdir militsiyaga kirish, kimdir prokuror bo'lmoqchi. Lekin dinda ishlayotgan odamlarga qattiq yomon qaraldi. Dinda bo'layotganlarni bilasiz, vahobiy dedi. Xizbuchilar deb aytdi. Xullas qilib mana mana shunaqalar bo'ldi.
O'qishni tugatganingizdan keyin nima qildingiz keyin?
O'qishni tugatganimizdan keyin biz niyat qildik, armiyaga borib xizmat qilib kelish. Farg'onada xizmat qildim. Shundan keyin ularnidan keyin tekshirib boshlandi. Ana Adel Vayni kontrrazvedka, harbiy razvedka anaqalari kelib, nimaga endi bu SSR bolalar xizmat qiladi? Masalan, O'shda Jallobodlik o'zbek bolalar bor, mana Jambillik, Sarag'ashdan. Ana o'shandan keyin bizni anchamizni chiqarib yuborishdi. Juda ko'pchiligi chiqarib yuborishdi. Hatto ofitserskiy sinflar ham chiqib ketdi.
Tushunarli. Nima sabab bo'ladi o'shanga?
Chunki O'zbekiston o'zini askarlarga mana shu vahobiy bor-ku. Vahobiylik, anoyilik mana qat tekshirishlar bo'lgandan keyin, demak, o'sha askarda ham o'sha tekshirishlar bo'lgan. Kim bunga qanday qaraydi degan anketalar bor-ku. Anketa yoziladi-ku. Biz ham anketada ochiq-oydin yozib olganmiz. Ha, namoz o'qiganmiz, ha, Qur'ondan xabarimiz bor, ozgina o'qish bilamiz, tan olganmiz, shuni yozganmiz. Bu narsa hatto armiyada ham qattiq tekshiriladi. Bu narsa o'zi 8 oy, 7 oy xizmat qilganimizda o'zi boshlangandi bu narsa. Shundan komandirovali, lekin yerda fuqarolik hayotda bizga hech qanaqa ish topilgani yo'q. Toshkentda ham, Namanganda ham topganim yo'q. Shuning uchun yurtimga, ya'ni Qozog'istonga jamg'iga qaytib ketardim.
Necha yoshingizda ham qaytib borganingizda?
Jamg'iga qaytib borganim 20 hozirmasga aytaman, 29 yoshda qaytib keldim. Biz jamg'iga qaytib kelganimizdan keyin bu yerda biz konditorskiy sexda ishlab boshladik. Bu yerdagi din islomi, yerda namozimiz yana tiklab, yana o'nglab chollarimiz borlik paytda. Hozir o'sha chollarimiz ko'plari mana 2004, 2005, 2008, 2010 qilib o'lib ketishdi ko'plari chollar, oqsoqollarimiz. O'shandan keyin 2009-yili mana o'sha mahallada imom qilib tayinlashdi. 2008-2009-yili. Bo'lmasam o'sha yerda muhim, ya'ni 10 yil 2001-2001'dan 2002-yillari o'sha yerda namoz o'qib mana hozirgi kungacha o'sha mahallamizda xizmat qilib yuribmiz.
Hozir Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar imom Bahodirxon Tarozi bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi O'zbekistonda oliy ta'lim olgan va ayni paytda dinni o'rgangan davr mustaqillik yillarida mamlakat dindorlarining hayotida jiddiy burilish yasagan 1989-93 yillarida. Bu kishi o'sha talotum voqealarining o'chog'i bo'lgan Farg'ona vodiysi, xususan Namanganda oliy ma'lumot olgan, ham dinni ham o'rganganini hozirgina o'zi so'zlab berdilar. O'sha kezda nomi chiqqan ahli ilmlar va keyinchalik xalqaro terrorchilar nomi bitilgan ro'yxatlarga tushgan Tohir Yo'ldosh, Juman Amangoni, hozir qamoqda jazo muddatini o'tayotgan aksar mahalliy ahli ilmlarning nomini Bahodirxon Tarozi ham o'sha paytlarda eshitgan, ammo qisqa muddatda vodiyni alg'ov-dalg'ov qilib yuborgan qamoqamalardan keyin ta'qiblarga, qisman qisuvlarga uchragan yosh dindorlar safida u kishi ham O'zbekistonni tark etib, yurtiga Taroziga qaytgach, tirikchilik tashvishlariga sho'ng'ib ketgani va mahallada imomlik bilan cheklanib qolganini hozirgina o'zidan eshitdingiz. Ammo ajdodlari kabi Bahodirxon Tarozi ham muttasil ilm olish harakatida bo'lgani va paytda ham tigrasdagi musulmonlarga din hamda dunyo ilmidan xabar berishga intilib kelayotganini aytadi. Hozir u kishidan imom o'laroq shu kunlarda u kishini o'ylantirib turgan ba'zi masalalar haqidagi mulohazalarni eshitamiz.
Aqidaparastlar. Mana bu shu kasallik ham vaqt soat kelib Qozog'istonda ham tarqala boshlandi. Tabliğ jamoati, salafiya, bu yerda ko'plar muxlis kimdir Rinat degan eshitadi, Abu Muhammad kimdir Nazratullohni eshitadi, kimdir Darinni eshitadi. Xullas, qalam musulmonlar orasida bu juda ham katta bo'linishlar bo'lib ketgan. Boshqa jamoat lar orasida bo'linishlar juda qattiq Qozog'istonda bo'ldi. Endi bu narsalarning bo'linishiga 5-6 yil deb qoldi. Bu narsalar ham sekin-sekin o'zini taskin topyapti, hozir sekin bahosi tinchiyapti bular ham.
Endi nimadan deb o'ylaysiz shu bo'linishlarni?
Bo'linishlar shu bilimsizlikdan, birinchi avval nodonlikdan, o'zinikini ma'qul deb aytadi, qolganlarniki ma'qul emas.
Endi masalan siz misol keltira olasizmi? Yaqqol ko'ringan bo'linishlar.
Yaqqol ko'rinish bu aqidaviy, ya'ni ular ustoz yaqqol ko'rinishlari, uni bo'linish ko'rinishlari. Shayx Kandiqlevli Hindistondagi bor. Hindistondagi shayx, tabliğ jamoatini shayxlari. O'sha kishining jamoatdagi bu yerda yurgan yigitlar aytadiki, agarda sizlar dedi 3 kun 40 kunga yo to'r oyga chiqmasanglar bizni da'vatga. Demak, dedi sizlar dinda emassizlar, ya'ni payg'ambarimiz yo'lda emassizlar dedi. Salafi solih nazaridan yurganlar o'zini salafi, ya'ni kimdir shayx Albani, shayx Usaymini, shayx Madhali deganlarni eshitib yuradiganlar aytadiki, bir xillari ular nodonlari bu yoq deb aytadi. Kimni soqoli bo'lmasa, demak bular xunasa deydi. Payg'ambarimiz hadisi bor edi deb ular ham dalil keltirib qo'yishadi. Ha, mana qa aqidaviy savollar berib qo'ysa, Alloh qayerda bor-u? U yerda bo'linishlar bo'ladi. Agar Alloh osmonda desa, bu vahobiy ekan deydi. Agar Alloh yurakda desa, bu naqshbandiy ekan deydi. Agar Alloh dedi hamma yerda desa, bu yassaviy ekan deydi. Bilib olishadi, e'tiqodini bilib olishadi. Bu eng katta nodonlik, bu ham bu katta nodonlik. Bu narsa lekin O'zbekistonda bor edi. Ayn Alloh, Alloh qayerda desa, Alloh nafi qulub deydi, Alloh yurakda deydi. Ha, demak bu naqshbandiy deydi. Ya'ni naqshbandiy hazrat Alloh rahmatullohi alayh u kishining bir so'zlari bo'lgan. Dil bayoru bastakor deydilar. Ya'ni Alloh yurakda bo'lsin, qo'ling ishda, xizmatda bo'lsin, mehnatda bo'lsin deganlar. Bu ma'noni shogirdlari, ya'ni shayx Bahodir Naqshbandi shogirdlari vaqt soat kelib e'tiqod qilib olishgan. Ya'ni undoq nazarda tutilmaganda bu narsa. Ya'ni Alloh yurakda ekan deb. Endi bu narsani qoch qolgan shogirdlari mutaassiblik qilishadi.
Samoda deganlar yurakda deganlarni tan olmaydimi? Yo, qanaqadir bir-birini bilan zidlashadimi ular?
Yo'q, ular masalan ilm soyozligidan mana hozir kungacha ham shunaqa mutaassiblar bor.
Men endi siz o'tirgan u maydon sizga toroq shekilli, yodimda. Bir kattaroq joylarga boray demaysizmi? Kattaroq bir masjidlarga imom bo'lay demaysizmi?
Bir kuni mani buvim aytib berardilar-da. Buvimni otalari Qur'onni yod bilganlar. Qur'onni yoddan bilganlar mana o'sha Tarazda Mulla Tursunboy degan katta mozor bor. Kishi bizning katta bobom bo'ladi yana. Bobomda Said Muhammad g'oziy borlar-yu. Said Muhammadxon g'oziyni eng yaqin jigarmandlari Mulla Tursunboy. Said Muhammadxon dadamiz bu tomonim. Endi aytaman. Said Muhammadxon dadam, Said Muboshirxon deb aytaman uni. Bu paytda Said Muboshirxon at-Tarozi deb aytganlari bu kishi haqiqatdan ham e'tiqodiy, fiqhiy masalasidan olim edilar. Oltinxon To'ra ilk bor Qur'onni turkiy tilga, ya'ni turkiy tilga o'tirgandilar.
Ya xullas, o'sha so'radim sizdan. Bu uyoq-buyoqlarga ilm olay, men ham kattaroq dargohlarga ketay demaganmisiz?
Xohlayapman. Xohlayapman. Qandoq ketish yo'lini? Men hatto mana shu WhatsApp bor-ku, kompyuterni ham yaxshi bilmayman. O'rganganim kelyapti. Yaqinda oldim mana shu telefonni.
Nihoyat zo'r. Boshqa bir tirikchilik ham qilasizmi? Bir nima deydi,
dehqonchilik. Ha, tirikchilik qilaman.
Nima ish qilasiz?
Bizning qarindoshlarimiz ko'plari dedi Jamilda. Kalbasa sexlari bor. Shu halol kalbasani olib, o'shalarni do'konga tarqatib yuramiz. Ko'p narsani tarozga solib, mana qarasam, aytib ketgan shayxlar, aytib ketgan ustozlar, aytib ketgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarini deb qarayman, ya Robbi, haq. Qancha hatto Tolstoy, hatto Krylov, Abay, Alisher Navoiy, Fuzuli, Bayron o'qiyapman-da kitoblarini. Menga ayniqsa eng oxirgi paytda mana Krylov yoqib qoldi menga.
Endi qarang, siz mana juda katta odamlardan avlodi ekansiz. O'sha shajarani masalan qaysidir bir avlodga kelganda tushib ketdi shajara endi. Nom qoldi xolos. Ha, bu o'sha shajarada darajasiga chiqishmi yoki ular yo'lini davom ettirishmi, nimalardir qilish niyati yo'qmi?
Xohlayapman, lekin Allohdan so'rayman, Xudo xolosa. Shunday fikr ham qilaman.
Endi o'zi bir ma'lumotlarni, masalan, meros, katta ilm qolgan, ularni yig'ishga yo bir tarixni bir jamlashga harakat qilyapsizmi?
Ha. Ma'lumotlarni men hozir yig'ib o'tiribman 8-yil yildan beri. Faqat hozir faqat Said Muborakni bilaman xolos. U kishi Misrda turadilar, Qohirada.
U kishi kim bo'ladi Mubashirxon Taroziyga?
U kishi Mubashirxon Tarozining nevaralari, Said Mir Alimxonning nevaralari. Said Nasrullohxon Taroziy o'g'illari Said Muborak Taroziyga vasiyat qilib aytadilarki, o'g'lim, bu kitoblarni dedi, barchasini o'sha tug'ilgan yerim, tug'ilgan shahrimga obor, o'sha mamlakatga obor deb, ya'ni o'sha mamlakatga oborgin deb vasiyat qilganlar. Ya'ni kitoblar, bu kitoblar butun O'rta Osiyoni qanday qilib ellar Amir Temur davridan kelib bo'lgan Amir Temurdan oldingi, ya'ni arabiylar xalifalik bu yerga qanday qilib din kelgan-ku bu yerga? O'rta Osiyoga qanday qilib dinlar, qanday qilib islom dini kelgan va Chingizxon, keyin Amir Temur, keyin mana shu kunlargacha Buxoroy Amir, Buxoro xonlik, Xiva xonliklari, ellar, mana mana shu yerda yashayotgan mana mana shu ellarni tarixini ham yozganlar. Bu kitob nima uchun ellarni bo'linib ketishi degan kitoblari ham bor ekan. Bu kitobda Said Boshirxon o'zlarini Said Muborak 11-yil kelganlarida bu yerda hamma qarindoshlarimiz yig'ilganda shuni aytib o'tgandilar. Xo'p, o'sha kitoblarni bu kishi Misrdan barchasini omonat qilib bu yoqqa Olmataga olib kelib topshirdilar.
Hozir Olmatadan mu kitoblar?
U kitoblar, aha, bir 3000 nusxami, shunaqa 1000 qanchadir nusxa kitob bor ekan, juda ko'p kitoblar.
Qo'l yozma.
Bexob, qo'l yozma. U kishining mehnatlarini bexob kelingan, aha. Umr tarix hayotlarini, uni o'sha kitoblarini bexob topshirib ketdilar, Said Muborak. U kitoblar endi hozir qayerda, qaysi muassasada, qaysi korxonada, qaysi qayerga ketganini men ham bilmayman, lekin Olmataga ketdi deyman. Uni endi muftiyat orqali men topishim mumkin.
Hozir Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar Imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatni eshitdingiz. U kishi tilga olgan meros, Mubashirxon Taroziydan qolgan ulkan diniy, tarixiy, ilmiy merosga o'z davrida AQSh, Fransiya, Yaponiya kabi yirik davlatlardagi yirik jamg'armalar xaridor bo'lgani, ammo u kishining qo'lyozmalarida aks etgan fondini berishga rozi bo'lmagani aytiladi. Taqdir taqozosi bilan bu qo'lyozmalar 2011-yilda Qozog'istonga olib kelingan. Bu mavzu alohida yirik mavzu va kelgusida bu qo'lyozmalarning mazmuni. Markaziy Osiyo davlatlarida Chor hukumati keyinchalik sobiq Sovet ittifoqiga qarshi bo'lgan mustaqillik harakatlari haqidagi bu bitiklar mazmuniga yana qaytishga harakat qilamiz. Suhbatimiz so'ngida Bahodirxon Taroziydan uning bugungi O'zbekistondagi vaziyat haqidagi kuzatuvlarini ham so'radik. Bahodirxon Taroziy bu boradagi savollarimizga umumlashtirib, qisqagina shunday javob berdi.
Men aytayapman-ku, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot degani uchun atrofdagi odamlar qancha qarab yuborishgan metroda.
Kim siz deganingizgami?
Ha, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotni uzi bir 10-15 ta odam bunday qarab qo'yishgan, bir-birimga qarab. Shundan sabab, ya'ni bu narsani undan ko'ra yoki vashe zdravstvuyte deyorsang men bo'lar ekan. Deb o'zingcha o'ylaysan. Lekin mayli. Endi demak, siyosat shunaqa ekan. Demak, o'sha siyosatga boqinar ekanmiz deymiz. Yana qisilgan holatda-da, yana qisilgan holat.
Yo'q, buni qanaqadir o'zgartirsa bo'ladimi?
Bo'ladi.
Qanday qilib?
Bo'ladi. O'qisin ko'proq. Pushkinni ham, Krylovni ham o'qisin. O'ris tilini bilsin. Baribir ham o'rislar hani продвинутые, dedi-ku? Продвинутые, dedi-ku? Nimaga? Demokratichnoye. Mitayat. V litso govoryat.
Есть же? Лицо говорят.
Юзге ачык айтады.
Бетке айтады. Бетке айтады. Вот, вот это вот. И бу нарсаны өзінің рамкасы бар. Бетке айтышы рамкасы бар. А өзбекстанда чересчур бу нарса йок. Честно говоря, бетке айтышы йок. Ошон үчүн надо говорить. Бетке айтышы. Ошон так, ну как бы это опять же идет к демократии. Тогурму?
Hozir
Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar Imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatlarni eshitdingiz. Buyuk ulamo va olim Mubashirxon Taroziy haqidagi avvalgi eshitirishlarimiz va to'plaganimiz ma'lumotlarning barchasi esa ayni damda veb saytimizda. Ozodlik to'lqinlaridagi kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga shu o'rinda yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz, tinglaganingiz barcha eshitirishlarimiz, lavhalarimiz, foto va video materiallar bilan birga 3w.ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida. Saytlarimizga kirib turing, yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.